Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. OSBE-ja i kërkon Kosovës më shumë angazhim në luftimin e korrupsionit. Shqiptarët nuk duan marrëveshje bazuar në modelin e dy Gjermanive, thot presidenti serb Aleksandar Vučić. Gruaja liderit të opozitës në Venezuelë po shfaqet si fuqi politike brenda dhe jashtë vendit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë Jan Brathutha se Kosova ka bërë disa përparime në luftimin e korrupsionit, por shtoi se në këtë drejtim duhet bërë më shumë. Në konferencën Korrupsioni i nivelit të lartë organizuar nga OSBE-ja, Brathu potencoi faktin se ka pasur më pak procese gjyqësore të rasteve për abuzim me pozitën zyrtare. Mirë po kjo sipas tij ka ndodhur për faktin se institucionet nuk kanë bërë përpjekjet mjaftueshme për të ndjekur këto raste. Shefi OSBE-s në Kosovë po ashtu tha se nuk duhet të ketë mosndëshkim për korrupsionin, duke shtuar se korrupsioni i nivelit të lartë minon besimin në institucionet e shtetit. Në këtë konferencë mori pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se vendi ka ndërmarrë një sër masash dhe ka miratuar legjislacionin për të luftuar dukurinë e korrupsionit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se mundësit për marrëveshje me shqiptarët e Kosovës janë shumë të vogla se sa kanë qenë, duke shtuar se Prishtina nuk do të vazhdojë dialogun derisa të përfundojë mandati i administratës aktuale evropiane. Zgjedhjet e reja për institucionet evropiane janë parapart të mbahen në fund të muajit maj. Vučić përsëriti se Prishtina nuk do ta shfuqizojë së shpejti tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës, përderisa përgjese për këtë situatë bëri edhe BE-n, që sipas tij posedon mekanizma që do t'i kushtonin shumë shtrenjtë Prishtinës, por që nuk po i zbaton. Ai mohoi se ekziston një plan prej 17 pikësh për ndryshimin e kufive me Kosovën. Presidenti serb tha gjithashtu se askush nuk e dëshiron një marrëveshje bazuar në modelin e dy Gjermanive. Shqiptarët më nuk duan të dëgjojnë për këtë, ata dyshojnë se Rusia do ta pranonte këtë në OKB edhe nëse ne e pranojmë atë, tha Vučić. Prokurori përgjithshëm në SBA William Barr tha se planifikon që brenda pak javësh të bëjë publik një verzion të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili thot se fushata e presidentit Donald Trump në vitin 2016 nuk bëri komplot me Rusinë. Kreu i Departamentit të Drejtësisë William Barr me 24 mars i dorëzoi Kongresit vetëm një përmbledhje prej 4 faqesh të raportit, por ai tha se kishte nevojë për më shumë kohë për të përcaktuar se sa mund të bëjë publike nga përmbajtja e raportit. Një zyrtar i paidentifikuar nga Departamenti i Drejtësisë u tha gazetarëve me 26 mars se plani i Barrit ishte që brenda disa javësh dhe jo muajsh të bënte publik një verzion të raportit. Nën presidenti i SBA-s Mike Pence tha se vendi synon të dërgojë astronautët në hënë deri në vitin 2024. Pence e bëri premtimin në një fjalim në Alabama duke thënë se ndër astronautët do të ishte edhe një grua. Plani i kësaj administrate të SBA-s është që të rikthej astronautët në hënë brenda 5 viteve të ardhshme, thaj. Me lejeni të jemi qartë, gruaja e parë dhe një astronaut tjetër do të nisen nga raketa amerikane dhe nga toka amerikane, deklaroi Pence. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa analistë në Prishtinë thonë se mbajtja në fuqi e tarifës doganore ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina mund t'i sjellë pasoja Kosovës në rrafshin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Disa të tjerë kanë rezerva nëse tarifa mund të shihet si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar se ky dialog ishte ndërprerë edhe para vendosjes së saj. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Injorimi i thirrjeve ndërkombëtare për pezullimin e taksës doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina mund t'i sjellë pasoja Kosovës në planin e jashtëm dhe të brendshëm, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova mund të humbë tash për tash mbështetjen ndërkombëtare në përshpejtimin e procesit të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, kurse në planin e jashtëm pasojat shihen tek thellimi i izolimit dhe ngjecjet në integrimet evropiane. Ndërkohë që ka rezerva nëse taksa mund të shihet si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar se ky dialog ishte ndërprerë edhe para vendosjes së tarifës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se pasojat nga taksa mund të jenë në disa drejtime dhe si thot ai, ato mund t'i bëjnë dëm vendit.
Konsideroj se Kosova do të ketë pasoja nëse nuk e pezullon taksën. Në izolimin ndërkombëtar, në integrimet evropiane, në qasjen në fondet ndërkombëtare dhe plot gjëra tjera që ekzistojnë si sankcione ndërkombëtare ndaj një vendi i cili nuk i respekton rregullat, konventat ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e fuqishme mirë dhe i merr masa të njëanshme.
Tahiri mendon se deri më tani Kosova nuk është duke jetuar shumë pasojat si në marrëdhëniet multilaterale, ashtu edhe bilaterale, ose si thot ai, politikanët po din të menaxhojnë pasojat që ato të mos kuptohen në opinionin e gjerë. Kurse analisti Shkëlzer Maliqi mendon se pasojat për Kosovën mund të jenë evidente, sidomos nëse thuhet se taksa e vendosur për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është pengesë për dialogun.
Sigurisht se fillimisht duke se për dëmton shumë raportet e Kosovës me aleatët kryesor, po tash edhe ata si duke të kanë zbut qëndrimin e dhjetë këto dhët ditë të javë të fundit, ata edhe nuk po insistojnë atë shumë në e keqin e taksis, pos bashkimit e Europiane që li vazhdojnë të kërkoj këtë keqin e taksis.
Në anën tjetër, analisti dhe kryeredaktori të përditshmës Epoka e Re, Muhamet Mavraj, konsideron se Kosovës i është bërë një lloj dënimi për forcën e sigurisë e Kosovës, por siç thekson ai, nuk mund të ketë dënime të tjera. Mavraj tha për Radio Evropa e Lirë se tash në këtë fazë duhet që Kosova të forcojë interpretimin e taksës.
Është krejtësisht e qartë, ata që janë më të fortë në interpretim, ata edhe heqin fare nga veta. Këto lufta duhet të jetë të heqin fare nga Kosova. Kosova nuk ka kur farë parametër, kur farë parakustës që konsiderohet fajtore nëse din të interpretoj veprimit e veta.
Qeveria e Kosovës nuk e ka pezulluar ende tarifën doganore ndaj Serbisë, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në paraqitjet e tij para medjave ka thënë se nga takimet e fundit që ka pasur me zyrtarët e lartë amerikan, por edhe me ata të Shteteve të Bashkimit Evropian, është kërkuar nga ai që tarifa doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina të pezullohet. Por përkundër këtyre kërkesave, Radinaj vazhdon të mbajë qëndrimin se taksa nuk do të hiqet derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar që prej se Kosova vendosi taksën doganore prej 100% dhe cila është vendosur me 21 nëntor të vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sindikata e Bashkuara e Arsimit të Kosovës vazhdon të kundërshtojë vendimin e Ministrisë së Arsimit për kompenzimin e orëve të humbura gjatë grevës trijavëshe të mësimdhënësve, e cila është mbajtur në fillim të këtij viti. Sindikata kërcënon me grevë tjetër nëse, siç thotë ajo, vazhdon presioni mbi mësimdhënësit. Përfaqësuesit e prindërve në anën tjetër kërkojnë që plan programi mësimor të realizohet. Më shumë mollësi sjell Luljeta Krasniqi.
Çështja e kompenzimit të orëve të humbura të mësimit gjatë 15 ditëve të grevës së mësimdhënësve të shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë në fillim të këtij viti, po përcillet me mosmarrveshje në mes Sindikatës së Bashkuar të Arsimit të Kosovës dhe Ministrisë së Arsimit. Kjo çështje ka mbërritur edhe në gjykatën themelore në Prishtinë, ku SBASH ka dorëzuar padinë ndaj vendimit të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqëri Bytyqi, i cili përmes një vendimi ka kërkuar kompenzimin e orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve. Vendimi i ministrit për kompenzim të orëve mësimore ka hyrë në fuqi në fillim të këtij muaji, por si i tillë nuk u respektua nga shumica e shkollave fillore dhe të mesme. Kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rahman Jasharaj, kërkon nga Ministri Bytyqi të tërheqë këtë vendim dhe pastaj të diskutohet nëse mësimdhënësit e shohin të nevojshme kompenzimin e orëve të humbura. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i Këshillit Drejtues të SBASHKU-t është që orët e humbura mësimore të mos kompenzohen.
Ministri Bytyqi dhe drejtoritë arsimore vazhdojnë tash edhe me presione përmes drejtorëve të shkollave dhe drejtorëve të DKA-ve, me presione ndaj mësimdhënësve që këto orë gjithsesi të mbahen dhe ne i kundërshtojmë dhe vazhdojmë të kundërshtojmë dhe në qoftë se vazhdohet kështu me presione ndaj mësimdhënësve të Kosovës, duke i kurzuar, duke i urdhëruar që të mbajnë mësim, ne do të reagojmë dhe vetmja mundësia jona është dhe nëse kemi kërkesa të shtuara të mësimdhënësve të Kosovës, SBASHKU përmes Këshillit Drejtues do ta rikthej grevën.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit në qeverinë e Kosovës nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje. Ko më parë, zyrtarë të kësaj ministrie kishin deklaruar se vendimi marrë për kompenzim të orëve të humbura ishte në përputhje me interesin e nxënësve në mënyrë që të rikuperohet dëmi që ju shkaktuar atyre nga greva. Ekspertët e çështjeve të arsimit kishin ngritur shqetësime se mos vijimi i procesit mësimor për 3 javë rezulton me mos përmbushje të plan programit mësimor dhe dëme në procesin arsimor dhe se kompenzimi i orëve do të duhej të bëhet. Në anën tjetër, përfaqësuesit e prindërve të nxënësve thonë se plan programi duhet të realizohet dhe fëmijët të mos mbesin mbrapa me mësime. Kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës Ymret Reshitaj thot për Radion Evropa e Lirë se fëmijët kanë pësuar nga mosmbajtja e mësimit për 3 javë rresht dhe se kjo do të duhej të kompenzohet.
Ne kemi nxënësit e klasës parë, kemi klasës 9 dhe 12 që do të dëmtohen më shumë nëse nuk bëhet realizimi i shpjegimit njësive mësimore apo orëve të humbura sepse kanë edhe testet e arritshmërisë.
Mësimdhënësit më 14 janar patonisur grevën e cila zgjati 3 javë, me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva ishte ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse, se ligji i ri për pagat do të parafroj kërkesën e tyre. Ligji i ri për paga është miratuar në kuvendin e Kosovës në muajin shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gruaja e Juan Guaidos, liderit të opozitës në Venezuelë, po shfaqet si fuqi politike brenda dhe jashtë vendit. Fabiana Rosales është shëndruar në zërin e opozitës si jashtë vendit përmes vizitave të shumta në shtetet fqinje të Venezuelës. Ajo sot do qëndrojë në shtëpinë e bardhë për të takuar me nën presidentin amerikan Mike Pence. Më shumëllësi, sjellë materialin në vazhdim. Me energjinë sajrinore dhe me udhëtimet në përbot, bashkëshortja 26 vjeçare udhëheqësit të opozitës venezueliane Juan Guaido po shfaqet si një figurë e shuar në fushatën e tij për të sjellë ndryshime në vendin e shkatruar nga kriza. Mosha e Fabiana Rosales dhe veshja jo formale shpesh gjinse janë ndryshe nga një pjekurie kultivuar e bashkëshortit të saj gjatë protestave të dhunshme në rrugët e kryeqytetit të Venezuelës. Bashkëshorti saj Juan Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm të Venezuelës me mbështetjen e 10 vendeve duke përfshirë Shtetet e Bashkuara. Në anën tjetër, presidenti kontestuar Nicolas Maduro refuzon të jap dorëheqjen në mes të asaj që ai e quaj një tentim grushteti. Shikoni, unë jam gruaja e presidentit Juan Guaido dhe unë do ta shoqëroj atë në çfarëdo rrugë që ai merr dhe do të kapërcejmë çdo pengesë me të cilën përballemi siç kemi bërë gjatë gjithë viteve tona së bashku, tha Rosales gjatë një interviste në kryeqytetin e Perus. Unë u përfshiva në politikë sepse dua të ndryshoj vendin tim, unë nuk dua që vajza ime të rritet me dëshirën që të largohet nga Venezuela, tha ajo. Rreth 3 milion banorë të Venezuelës kanë ikur nga vendi tyre mes një ekonomie në rënje hiperinflacionit dhe mungesës e ushqimit dhe ilaçeve dhe tani ndërprerjeve të energjisë elektrike. Përderisa brenda në Venezuelë, burri saj po bën përpjekje që përmes protestave të largojë Maduro nga pushteti, si dhe duke u përpjekur të bindë ushtrin për ta braktisur atë, Rosales po përpiqet të sigurojë mbështetje nga jashtë me vizita dhe me turne në shumë vende fqinje. Rosales u takua me burrin e saj në një tubim të rinjve në partinë opozitare me cilën ajo ka punuar që prej viteve të saja në universitet. Ajo është bërë një emër familjar në Venezuelë në muajt e fundit duke qëndruar në anën e bashkëshortit të saj në mitingje të ndjekura nga mira persona. Kohët e fundit ajo gjithashtu ka marrë rolin e ambasadorit ndërkombëtar për opozitën e Venezuelës. Rosales ka ndihmuar bashkëshortin e saj të duket më shumë presidencial, thot Dimitris Pantualas, një analist politik në Caracas. Ajo është një grua profesionale, e re dhe edukuar dhe në një farmasa ajo është konservatore, tha Pantualas. Ky imazh korrespondon me stereotipet venezueliane të asaj se si duhet të duket një çift presidencial veçanërisht për klasat e mesme. Në një intervistë, Rosales thot se roli më i rëndësishëm i saj është të jetë një nën, por ajo tha se unë jam gjithashtu një motër dhe grua. Juan Guaido e deklaroi veten presidenti përkohshëm i Venezuelës në fund të janarit. Udhëheqësi i opozitës ishte duke shërbyer si presidenti i Asamblesë së Venezuelës dhe tha se kushtetuta i lejon atij të formonte një qeveri kalimtare pasi sipas tij presidenti kontestuar Maduro ishte rizgjedhur me një votim kundërligjor vitin e kaluar. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të reja të në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.